Ero abantu nga bazze bangi mu katale mu makungula gano.
Kyaddala bazze bangi. Ndaba mulimu Abaganda, Abanyarwanda, Abaluulu, Abanyoro, Abasoga n'Abalango.
Otyo ddala ne kojjange akwegomba wuuyo.
Oo, oye kojjawo?
Ye ddala kojjange, y'omu ku bantu abagagga mu kitundu ky'ewaffe.
Ndowooza alina by'aleese okutunda bingi.
Ye, ndowooza ajja kutunda nnyo.
Kojjawo oyo muntu mulungi?
Ye, nsuubira nga mulungi.
Naye gwe omanyi otya ebiri mu mutima gwe?
Ani ayinza okumanya ebiri mu mutima gw'omuntu?
Wabula waliwo omuntu omu ayinza okumanya ebifa mu mutima gwa buli muntu. Amaaso ge galaba engeri zaabwe zonna, era amanyi ebirowoozo by'abantu bonna. Ye mulamuzi wa bonna, ye Katonda.
By'ogamba binsanyusa era mbikkiriza okuba eby'amazima.
Gamba omuntu ayinza okubba ekintu n'akikweka mu kkooti ye, n'alowooza nti tewali amulaba, naye Katonda amulaba. Tewali muntu ayinza kulimba Katonda. Katonda amanyi ebirowoozo by'abantu, era Katonda agamba nti bonna bajjudde ebibi: okulimba, okutta, okubba, okuyomba, okutamiira, okwegomba, amalala, okubazaala, ebyo byonna bibi. Obwenzi kibi, okutaba na kisa kibi. Katonda alaba ebibi byonna. Abantu bonna bamanyi nti waliwo Katonda omu yekko w'amazima, eyatonda ebintu byonna mulungi. Naye newankubadde bamanyi bino byonna, tebamulowoozaako.
Ebigambo bino nga bireetera omutima gwange okutya. Byogera bya mazima, naye Katonda ebibi ebyo byonna alibikola atya?
Obusungu bwa Katonda olw'obutuukirivu bw'amaanyi okusinga ekibi. Katonda agamba nti omwonoonyi alimubonereza. Bano be bantu abakyamye okuva Katonda. Bwe balifa baligenda mu kifo ekyo eky'okubonaabona, ekifo eky'ekizikiza emirembe n'emirembe.
Oo, nga nnakuwadde nnyo era ntidde mutima gwange. Katonda agumanyi?
Ye, emitima gy'abantu bonna kye kimu: Abaganda, Abanyarwanda, Abaluulu, Abanyoro, Abasoga, Abalango, abantu wonna wonna boonoonyi.
Nyinza ntya okuwona ekibonerezo kino? Naawona ntya ebibi byange nze?
Waliwo ekkubo limu lyokka. Katonda yatuweereza omulokozi. Omulokozi oyo ye Mwana wa Katonda. Katonda yamutuwa ng'ekirabo. Tetuyinza kugula bulokozi, tetuyinza kufuna bulokozi olw'emirimu gyaffe emirungi gye tukola. Yesu Kristo kye kirabo kya Katonda gye tuli. Yesu Kristo ayinza okutuwonya ekibonerezo kino. Yafuuka saddaaka ey'amazima olw'ebibi byaffe. Ayinza okuzza emitima gyaffe obuggya. Yesu Kristo yekka y'ayinza okutulokola.
Oo, Yesu Kristo y'ayinza okutulokola?
Ye ddala ayinza okutulokola.